Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Чи прийме Європа в'язнів американського табору для військовополонених Гуантанамо?
Різні країни Євросоюзу, що у цій справі міг би простягнути Америці руку допомоги, не можуть між собою домовитися.
Чи був 2008 рік межею можливостей для Росії?
Михайло Саакашвілі tragically gave them the opportunity to go to war in South Ossетія.
Угорські песимісти прогнозують кепський сценарій на 2009 рік.
Az alapvető gond a monetáris politika jelenlegi helyzete, ami egy olyan körülményt teremtett.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фриз з випуском новин. Прошу, Зиновій.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Сьогодні в Україні день жалоби за жертвами позавчорашнього вибуху в Євпаторії. При розбиранні завалів зруйнованого будинку знайшли тіло 27-го загиблого. Тим часом в Держгір... Промнагляді повідомили, що в зруйнованому будинку рятувальники знайшли 6 пропанових балонів, а також 5 балонів, які за кольором відповідають кисневому. І щойно надійшло повідомлення, що завершилися всі аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованого будинку. Верховна Рада з третьої спроби ухвалила в першому читанні і в цілому закон про державний бюджет на 2009 рік. За проголосували 226 депутатів. Ось як це виглядало.
За 220. Заспокойтесь, шановні народні депутати. Дозвольте подякувати їм за роботу, привітати з різдвяними новорічними святами, побажати українському народу і всім щастя і витримки, і перемогти оці негаразди, які ми переживаємо. Верховна Рада продовжить роботу у 2009 році.
Володимир Литвин. Буквально півгодини тому народний депутат Ігор Рибаков б'ют заявив, що сьогоднішнє голосування у Верховній Раді за закон про державний бюджет фракція б'ют сфальсифікувала. Про це йдеться у переданій Уніан заяві депутата. За словами Рибакова, він особисто не голосував за цей документ, хоча його прізвище значиться в списку тих 226 народних депутатів, які підтримали цей закон. Верховна Рада сьогодні ухвалила в першому читанні законопроект, що передбачає, зокрема, механізм процедури імпічменту президента. Депутати вирішили наступного вівторка розглянути цей законопроект першим питанням і ухвалити його як закон. Верховна Рада звільнила Валентину Семенюк-Самсоненко з посади голови державного майна. Подробиці від Дмитра Шурхала.
За звільнення Валентини Семенюк-Самсоненко з посади голови Фонду державного майна проголосувало 259 народних обранців із фракцій БЮТ, НУНС, Блоку Литвина та Компартії. Серед звинувачень, що пролунали на її адресу – відсутність програми приватизації та низька прибутковість підприємств, якими керує фонд. Сама голова Фонду держмайна не прийшла прозвітувати про свою роботу.
Дмитро Шурхало. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі пропонує внести зміни до Конституції, за якими президентські обов'язки скорочуються, а парламент отримує нові права. У Комітеті з юридичних питань парламенту Грузії кореспондентові Радіо Свобода підтвердили, що напередодні тут отримали пропозиції глави держави. Уряд Ізраїлю постановив відкрити блокпости на кордоні зі смугою Газу для постачання гуманітарної допомоги. Координатор поставок повідомив, що близько 90 вантажівок із зерном, медикаментами, паливом мають прибути до Гази протягом дня. Напередодні прем'єр Ізраїлю Ехуд Ольмерт закликав палестинські угруповання Хамас припинити обстріл ізраїльської території. Китай вперше за останні століття направив загін військових кораблів з бойовими завданнями за межі своїх територіальних вод. Два есмінці та одне судно підтримки йдуть в район міжнародного патрулювання вод Аденської затоки, де останнім часом почастішали напади піратів на торговельні судна. Місія військових кораблів Китаю триватиме 3 місяці. І останнє, Людмило, повідомлення у Сполучених Штатах на околиці Лос-Анджелеса під час святкування Різдва чоловік в костюмі Санта-Клауса почав стріляти з пістолета в людей. Загинули щонайменше 6 осіб. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, стріляв 45-річний Брюс Джефрі Пардо. Він важко переживав своє недавнє розлучення і перший постріл зробив у свою колишню дружину, її батьків та родичів. Пізніше у будинку свого брата Пардо застрелився.
Дякую, Зиновій Фріс, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Новообраний американський президент Барак Обама не раз заявляв про намір закрити американську в'язницю для військовополонених на острові Гуантанамо. Проте правозахисники б'ють на сполох. Адже після закриття військового табору щонайменше 50 в'язнів мають відправити до них на батьківщини, а там деякі з них можуть бути страчені. Щойно стало відомо, що підозрюваних у тероризмі можуть розподілити по різних країнах Євросоюзу, з якими Пентагон наразі проводить інтенсивні переговори. Проте можливе переведення в'язнів Гуантанамо до європейських тюрем викликало неоднозначну реакцію різних країн Європейського Союзу. З нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Отже, чи зможе Європа допомогти новому американському лідеру знайти правильне рішення щодо в'язнів, які перебувають у таборі?
Власне, то правда, що одна справа – дати обіцянку, а інша – дотримати слова та підтвердити це конкретними діями. І стало видно, що без зовнішньої допомоги ліквідувати табір Барака Обами не вдасться. Проте різні країни Євросоюзу, що у цій справі міг би простягнути Америці руку допомоги, не можуть між собою домовитися. Адже мова йде про різницю у юридичній базі країн співдружності та, можливо, небезпеку, що несуть окремі колишні в'язні. Згідно даних ООН, на Гуантанамо утримують близько 250 в'язнів. Проте півсотні з них не оголосили жодного вироку. І саме цих ув'язнених з таких країн, як Ємен, Китай, мається на увазі китайські уйгури, з Алжиру, з Узбекистану, Тунісу, Іраку, Єгипту та Саудівської Аравії, могли б з часом або перевести до європейських тюрем, або надати їм політичний притулок. Адже подальше утримування підозрюваних у тероризмі, проти кого не знайдено достатніх доказів, неможливе, як і їхнє відправлення на батьківщину через ризик переслідувань і навіть смертних вироків з боку офіційної влади.
А які країни з-поміж держав-членів Євросоюзу вже дали згоду на надання притулку в'язням Гуантанамо?
Єдина країна, що повністю підтримала ідею притулку в'язнів з цього американського військового табору на Кубинському острові – це Португалія. Її міністр закордонних справ Луїш Амаду ще на початку грудня направив своїм європейським партнерам листа із закликом допомогти Сполученим Штатам Америки у наданні притулку військовополоненим з Гуантанамо. Декілька днів тому Німеччина заявила, що могла б розглянути можливість прийому цих в'язнів, але тільки за умови, що такі дії будуть ухвалені всіма 27 країнами Європейської співдружності. І офіційний Париж теж дав свою реакцію на ці події і ухвалив рішення. Французька позиція доволі обережна. Цитую, продовжити європейські консультації про принципи та умови можливого прийому на європейській землі ув'язнених з табору Гуантанамо, кінець цитати. Раніше французи вже заявили про готовність приймати у себе ув'язнених колумбійських бойовиків з організації ФАРК.
Отже, Португалія, Німеччина і Франція вже висловили свою позицію стосовно допомоги у закритті табору в Гуантанамо. Чи відомі погляди інших європейських країн на цю проблему?
На сьогодні відомо, що Нідерланди, Швеція та Данія поки що категорично заперечують можливість прийому в'язнів на своїх теренах. Міністр закордонних справ Данії Пер Стіг Муллер, наприклад, заявив про потенційну загрозу безпеці, що могли б представляти деякі в'язні з Гуантанамо. Це є одна з причин. Інша причина, швидше політичного характеру, висловлена офіційними представниками Нідерландів. Вона така. Американський табір для військовополонених та підозрюваних у тероризмі чи причетності до Аль-Каїди – це символ антитерористичної діяльності епохи Джорджа Буша. Проблема закриття Гуантанамо – це свідчення відповідальності саме Сполучених Штатів. І якщо в'язні не можуть бути засуджені, а разом з тим не можуть повернутися до своїх країн, то це насамперед відповідальність країни, що їх затримала і заточила у в'язницю, тобто Сполучених Штатів Америки. Проте європейські дискусії щодо долі в'язнів Гуантанамо продовжаться на наступному саміті Євросоюзу під головуванням Чеської Республіки, що має відбутися вже на початку нового року.
Кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця про реакцію європейських країн на можливе переведення в'язнів Гуантанамо до європейських тюрем або надання політичного притулку незасудженим, говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Далі у «Європейській свободі» підсумки 2008 року. Рік, що минає, розпочався для Росії подальшим піднесенням, яке тривало вже майже 10 років. Ціни на нафту були високі, зовнішня політика – непоступлива. І критичні події серпневої війни в Грузії, незважаючи на світовий осуд, не похитнули абсолютистських тенденцій у Москві. Але вже через кілька тижнів раптом проявилися вперше після років піднесення ознаки зримих труднощів для Росії. Світова економічна криза змусила кремлівську владу визнати, що й російський економічний поступ не є невпинним. Отже, яким був рік 2008? Невже він запам'ятається як час, коли Росія досягла свого максимуму? Про це Василь Зілгалов.
Пам'ятаєте, як скандували цього року російські фани? І перша половина 2008-го дійсно була для росіян оптимістичною від їхньої історичної перемоги над Канадою за світове хокейне чемпіонство до злету світових цін на нафту, демонстрування своїх м'язів на міжнародній арені. І це дійсно виглядало як невпинна переможна хода Москви. Всі ознаки нового 2008 року були в Кремлі сприятливими. Вже 2 січня ціна на нафту подолала позначку в 100 доларів за барель, а це для держави, яка має економіку, базовану переважно лише на енергоресурсах, дуже сприятливо, адже зростання нафтової ціни лише на 1 долар дає Росії 1 мільярд додаткових доларів у день. До липня, коли ціна на нафту осягнула 147 доларів за барель, Москва здавалася невпинною. Росія продовжувала свою енергетичну експансію і в Європі, і в Азії, скуповуючи мільярдні поставки нафти і газу. Відмова Європейського Союзу від форсування енергетичного маршруту Набуко дозволяла Москві бути ще ближчою до монополії на постачання газу в Європі через втілення проєктів «Південний потік» і «Північний потік». Кремль залишався хуліганом і на міжнародній арені, завадивши Грузії та Україні зробити крок до НАТО і зберігши позиції у гальмуванні розміщення американської ПРО в Центральній Європі. У Москві зробили дуже вдалу політичну рокіровку переміщення Володимира Путіна з посади президента в крісло глави російського уряду, і це без втрати політичних сил і громадського визнання. Прихід Дмитра Медведєва на президентське місце в Кремлі, хоча й досить компетентна заміна, але недостатня, щоб вийти з тіні Путіна. Пол Куінджадж, експерт по Росії з міжнародної кризової групи, оцінює перші 7 місяців цього року для Москви як бурхливу комбінацію егоїзму та нафти.
Цей егоїзм досяг свого апогею, коли Михаїл Саакашвілі допустив трагічний крок і дав можливість Москві втрутитися у воєнні дії у Південній Осетії. Це було розцінено в Москві і, я думаю, Володимиром Путіним особисто, як єдиний життєвий шанс схопити свого найбільшого ненависного і лютого ворога. І цей шанс був близьким. Після цього ситуація кардинально змінилася.
Ознаки падіння для путінської Росії підкралися непомітно і раптово, хоча вони відчувалися вже перед війною в Грузії. Це й падіння ціни на нафту до відмітку 50 доларів за барель і труднощі з інвесторами, втеча іноземних капіталів, падіння рубля. Далі 70% падіння фондової біржі в Москві і перше за 10 років зниження міжнародної оцінки кредитної спроможності держави. Чи вдасться Кремлю дати раду економічним проблемам, чи навчить російських лідерів цей критичний період стриманості та помірковості? Рукованості покаже лише час після рубіжного 2008 року, який може бути своєрідним піком можливостей Росії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
А зараз до Угорщини, яка вже вдивляється у рік 2009-й. Чимало угорських аналітиків сходяться на думці, що країну чекає нелегкий рік. Чвари між партнерами ліволіберальної коаліції, яка розпалася, серйозні помилки високих державних управлінців і наслідки фінансової кризи у світі надовго дадуться в знаки громадянам цієї країни, кажуть одні. Тим часом інші стверджують, що якби не було політики затягування пасків і перехідного кабінету міністрів, що представляє в парламенті урядову меншину на чолі з прем'єр-соціалістом, Угорщину не оминув би ще більший соціально-економічний хаос. Хто з них має рацію? Василь Плоскіна пробує відповісти на це запитання.
На думку колишнього багатолітнього керівника Національного банку Угорщини Жігмонда Ярої, про конкретику того чи того сценарію говорити поки що перечасно. Наразі варто поглянути на загальні господарські тенденції, радить він, щоб мати приблизну картину майбутнього. Жігмонд Ярої, зокрема, вважає.
Угорщину криза вразить дуже глибоко, причому набагато брутальніше, ніж сусідні з нею держави. Це наслідки поганої економічної політики минулих років, плоди, що будемо починати вельми скоро.
Угорський економіст Ярої сумнівається в тому, що процес масових звільнень в Угорщині зупиниться на десятках тисяч працюючих і прогнозує набагато більшу цифру безробітних. Він вважає, що нині в Угорщині Нацбанк встановив занадто високу відсоткову межу 11,5%, від чого передусім потерпатимуть малі і середні підприємства. Жігмонд Ярої радить поцікавитися досвідом сусідів.
У сусідніх державах національні банки встановили ставку 3-4%, а подекуди вводять навіть нульовий процент, щоб було менше навантаження і на національну валюту. Головне питання сьогоднішньої кризи полягає в тому, чи здатні ми закачати гроші в економіку, аби не щезло виробництво, залишилися робочі місця. А наявними обсягами бюджету і нинішніми процентними ставками нам не вдасться врятувати національну економіку.
З ним не погоджується Андраш Віртеш, керівник Інституту економічних досліджень. Він доводить, що угорський уряд зробив досить вдалу економічну корекцію в бік бюджетного заощадження, починаючи з 2006 року. Якби не вона, то наслідки світової фінансової кризи були б набагато відчутнішими в Угорщині. Андраш Віртеш вітає рішення Євросоюзу та МВФ, які спільно виділили Угорщині 25 мільярдів доларів у цей, як вважає економіст, нелегкий період.
Угорщині треба стабілізувати фінансове становище із закордонних джерел. Для цього якраз згодилися транші ЄС та МВФ. Інакше виправити ситуацію ми просто не могли.
Тим часом консервативна урядова позиція опускає цю деталь, оскільки Ярої працював тоді в команді правоцентристів. Опозиція наголошує на тому, що Угорщина не повинна залізати в надмірні валютні борги. На думку правих, запорукою успішного розвитку країни є курс на підтримку національного виробника, зменшення податків і продумана соціальна політика щодо населення. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чеські музиканти дають концерти в Києві на честь головування їхньої країни у Євросоюзі.
Тим, хто не зміг цього року послухати європейських виконавців у Празі чи у Карлових Варах, варто терміново приїхати до Києва, де відбудуться концерти європейської академічної і класичної музики у рамках головування Чехії в Євросоюзі.
Ісландську малечу на Різдво відвідують 13 дідів морозів.
Залишають Йоласвейні людей впродовж 13 днів після Різдва, також щодня по одному, до 6 січня. Лише цього дня в Ісландії офіційно закінчиться Різдво.
Про це в «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі мовиться сьогодні про можливі повороти в глобальній політиці в новому 2009 році і наводять при цьому думки таких авторитетних експертів, як американський політолог Збігнєв Бжезінський, який згадує також і про Україну. Деякі аналітики дивуються, що жоден із гучних енергетичних проєктів на кшталт «Північного потоку» чи «Набукко» ще не почав реалізовуватися і далекий від практики, але ці проєкти, як наголошують, не вихід для Європи. Американський політолог і радник президентів Сполучених Штатів Збігнєв Бжезінський дав на Різдво інтерв'ю польському щоденникові «Речь Посполіта», у якому наголосив, що у 2009 році разом з оновленням світової конструктивної ролі Америки слід відновити справжній союз між Америкою і Європою. Бжезінський попередив, що якщо Європа прагне мати світове значення, вона повинна говорити в один голос. Він також вважає, що, підкреслюючи свою підтримку України та Грузії, Захід повинен водночас переконати Москву у відсутності намірів підірвати позиції Росії через зміцнення демократичної Європи. International Herald Tribune аналізує реальні перспективи диверсифікації джерел енергопостачання і шляхи транзиту до Європи. Газета зауважує, що проєктовані газотранспортні артерії «Північний» і «Південний потік», які мали обійти Україну та Туреччину, а також Набукко, покликані скоротити залежність Європи від російського блакитного палива, ще не реалізуються на практиці. International Herald Tribune також попереджає, що газові запаси Росії не безмежні і нагадує, що Європа має наростити свої потреби в газі через 20 років щонайменше на 200 мільярдів кубічних метрів цього палива. Це видання наголошує не лише на гальмуванні згаданих масштабних проєктів з різних причин, але й на тривожних тенденціях щодо енергопостачання вже найближчими роками. Зважаючи на довгий різдвяний час, фактично 5 днів вихідних, лондонський часопис «Таймс» нагадує про ліки від похмілля. Серед перерахованих цією газетою випробуваних засобів – квашена капуста, шерсть собаки, що вкусила вчора, тобто нова порція ковитої, саме на похмілля, повний англійський сніданок, а це сердельки, яєчня, гриби та боби, натирання під пахвами лимоном, а також нейтралізація нирок. Заодно газета робить і економічні підрахунки, наголошуючи, що окрім болю голови і малоприємних спогадів, пиятика завдає Великій Британії щороку збитків на 2 мільярди фунтів стерлінгів, говорить Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. З 1 січня головування у Євросоюзі перебирає Чехія. Офіційна Прага обіцяє Україні підтримку її євроатлантичних прагнень та можливість долучитися до європейської культурної спільноти. На цьому наголосив посол Чехії Ярослав Башта, вітаючи українських журналістів з початком зимових свят. А директор чеського культурного центру Рудольф Сідлачик повідомив, що для українців головування Чехії в Європейському Союзі розпочинається буквально цими днями. І це стосується сфери культури, пояснив пан Сідлачик. А кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк уточнює.
В останні роки росте кількість українських мандрівників до Чехії. У цій країні можна помилуватись чудовими, схожими на різдвяні торти, містечками і мальовничими куточками Праги. Поринути у минуле під час поїздок до стародавніх фортець і замків. Усе частіше українці відвідують численні музичні фестивалі, що ними багата Чехія. А тим, хто не зміг цього року послухати європейських виконавців у Празі чи у Карлових Варах, варто терміново приїхати до Києва, де відбудуться концерти європейської академічної і класичної музики у рамках головування Чехії в Євросоюзі. Про це повідомив Радіо Свобода Рудольф Сідлачек.
Там будуть виступати чеський ансамбль «Мартінус» і український струнний
Там будуть виступати чеський ансамбль «Мартінус» і український струнний квартет «Постскриптум». Вони гратимуть свої твори. А також в кінці концерту виконуватимуть твори чеських та українських класичних композиторів разом.
Звичайно, не обійдеться у 2009 році без фотовиставок, присвячених історії, культурі, туристичним родзинкам Чехії. До речі, серед фотографів і українські, і чеські митці. А ще, за словами директора чеського культурного центру, на українців чекає чимало інших мистецьких цікавинок.
Ми вже договорились з чеськими генералами.
Ми домовилися з консульствами Чехії у Донецьку і Львові про пошуки приміщення, де можна розмістити ці фотовиставки. На сьогодні шукаємо гідне місце у Києві, адже якісні, зроблені з любов'ю фотокартини, є візитівкою Чехії. Виставку заплановано на квітень.
Апрель місяці.
Незабаром, під відлік перших секунд нового року, Чехія перебере головування в ЄС. А українці уже напередодні цієї події отримають уяву і про цю країну, і про її культурну традицію.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В
Продовжуємо європейську свободу. Ісландських дітлахів на Різдво, а вони відзначають це свято за новим стилем, відвідує 13 дідів морозів. Так-так, вам не почулось. У цій маленькій казковій країні тролів, гномів та ельфів є аж 13 дідів морозів, або ж ісландською «йоласвейнів». І щоранку новий подарунок, нові враження, нова історія. Ісландські різдвяні легенди слухала Ярина Матвійчук.
Dagurey, punktur, kæri Jólasveinn, þakkar ofbúslega ríkale innilega fyrir að senda mér hana tala.
Різдво в Ісландії в 13 разів більш очікуване, ніж в інших країнах. Адже тут до дідлахів приходить не один Дід Мороз, а цілих 13. За ісландським повір'ям, Діди Морози, або ісландською Йоласвейни – це тролі, які живуть в горах. До людей вони починають приходити за 13 днів до Різдва, щодня по одному чоловічку, розповідає українська студентка в Ісландії Юля.
13 Дідів Морозів, вони намагалися зробити якусь дрібну шкоду в домі. І в їхнє ім'я записували їхню натуру, їхній характер. І кожен приносить дітям подарунок і кладе черевичок, який діти ставлять на вікні. Дітям, які погано поводилися, то Санта-Клауси приносять картоплину.
Кожен Йоласвейн має ім'я. За легендою, першим в дім приходить Скетяртаур – кульгавий. Він підкрадається в конюшню і хоче виссати в овечок все молоко. Ще ісландські діди Морози крадуть піну з молока, поїдають увесь йогурт в домі, створюють шум, крадуть ковбасу, заглядають у вікна. Останній Керта Снікер приходить в ніч перед Різдвом і хоче покрасти з будинку усі свічки. Мама Йоласвейнів – Грілла, жахливого вигляду відьма. Легенда каже, якщо в домі є неслухняні дітки, Грілла може прийти і з'їсти їх. Міжнародні дослідження показують, що 80% ісландців досі вірять в існування ельфів, гномів та тролів. Однак Альфа пояснила, чому так.
Ми лише кажемо, що ми віримо, навіть якщо ми не віримо. Навмисно, щоб зацікавити іноземців, ми ніколи не визнаємо, що ми не віримо в ельфів та тролів. Ми швидше скажемо, що віримо та усміхнемось.
Втім, вірять не вірять, але злякати троля або не вгодити йому на Різдво мало хто наважиться. Адже хто знає, якої шкоди можна дочекатись від цих чарівних чоловічків. Залишають Йоласвейні людей впродовж 13 днів після Різдва. Також щодня по одному до 6 січня. Лише цього дня в Ісландії офіційно закінчиться Різдво. Прощання з тролями та з Різдвом – це окреме свято. Люди одягаються в костюми, запалюють велике вогнище, співають та танцюють навколо нього, смакують солодощами, запалюють фейерверки. А діти насолоджуються подарунками, які отримали від Йоласвейнів. 4-річна ісландська дівчинка Сігін задоволена. Цього року картоплина їй не дісталась.
Минулої ночі я отримала місяць. Всередині місяця був шоколад, багато шоколаду. Вчора Санта приніс мені прикрасу для волосся. З Різдвом, Україна!
Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19.30.
А європейська свобода добігає кінця. Упродовж цих 30 хвилин ви серед іншого почули. Чи прийме Європа в'язнів американського табору для військовополонених Гуантанамо?
Різні країни Євросоюзу, що у цій справі міг би простягнути Америці руку допомоги, не можуть між собою домовитися.
Чи був 2008 рік межею можливостей для Росії?
Михайло Саакашвілі трагічно дав їм можливість йти до війни в Сахасетії.
Угорські песимісти прогнозують кепський сценарій на 2009 рік.
Az alapvető gond a monetáris politika jelenlegi helyzete, ami egy olyan körülményt teremtett.
Європейську свободу вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте і слухайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.